cattedra.
Mir Boži i Hrista se rodi, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje jeromonaha Andreja Dečanca na temu Pojmovi o duhovnosti u srpskom jeziku i monaška perspektiva, koje je održao 30. decembra 2018. godine u sali Crkvene opštine Bar.
Časni oci, oče Slobodane, Aleksandre i Jovane, draga braći i sestre, donosim vam pre svega pozdrav i blagoslove mog episkopa Teodosija, a takođe i mog igumana, oca Save Dečanca, koji je u više navrata pozivan, međutim usled prezauzetosti on ne uspeva da nađe tako lako vremena da ovde dođe, a na ovaj poziv da dođemo u Crnu Goru nismo se mogli ne odazvati zbog toga što znamo koliko ovde braća u Crnoj Gori brinu o nama, koliko se mole za nas i koliko na kraju krajeva i pomažu, da kažem, u hrani, u lekovima, u novcu, narod koji dole živi. Ja sam za večera spremio jedno malo predavanje, mislim, ono je zamišljeno kao jedna refleksija više pastirska nego nekakva naučna o nekim pitanjima vezanim za duhovnost u našoj crkvi, ali pošto znam da je pitanje Kosova uvek aktuelno, ja ću se malo i u predavanju na to osvrnuti, ali svakako, eto, šta god imate da možda priupitate, slobodno izvolite, pa eto, po svojoj moći pokušat ću da odgovorim. Što se tiče duhovnosti, odnosno pojmova vezanih za duhovnost u srpskom jeziku, odavno sam primetio da postoji jedna vrsta problema. Taj problem se tiče razumevanja onoga o čemu se priča. I da bih objasnio kontekst, poslužit ću se jednom anegdotom. Naime, kad sam tek došao u manastir Visoke Dečane, to je bilo 97. godine zvanično, mada sam i pre toga, možda godinu dana, živio u manastiru. Sećam se, jednom prilikom tu je bila neka srpska vojska i jedan je kapetan pozvao vojnika sa kapije i taj vojnik na poziv kapetanu je dotrčao dole. I ja sam onda rekao mom episkopu od tada, igumanu Teodosiju duhovniku, rekao, vidite kakav je to odličan primer poslušanja. Jer ja sam nešto čitao o poslušanju, čuo sam tu reč i smatrao sam da je to, eto, primer iz koga može nešto se nauči. Našto mi je episkop, sadašnji, tadašnji duhovnik, igumno objasnio da stvari ne stoje baš tako i da poslušanje zapravo podrazumeva nešto mnogo šire i komplikovanije nego samo odazvati se i dotrčati slepo na nečiju komandu. Pa sam ja onda počeo sa tim pojmom da jednostavno produbljujem neko svoje duhovno znanje. I onda sam shvatio da je poslušanje zapravo jedan ovako, ne samo čin, nego proces u kome odsecamo svoju volju i često se borimo sa okolnostima koje nam govore ili svedoče da bi trebalo da radimo drugačije od onoga što nam je rečeno. Ali mi istrajujemo u veri zbog toga što smatramo da su oni koji su nam oci u crkvi postavljeni od samog Duha Svetog i da je u tom smislu njihova zapovest sveta. Isto tako, kada se na tom poslušanju pojavi neka prepreka, nemoguće očekivati da onaj ko nam je zadao neko opšte poslušanje, na primjer, ne znam, ono što sam ja dobio, idi u Beograd, kupi to, to, to i vrati se, ali tu može da se desi hiljadu nepredviđenih stvari, onda je čovjek potrebno da, osim što ima osnovno to poslušanje, pokušava da obavi zadatak, da u duhu onoga koji ga je poslao razmišlja i da u tom duhu pokušava da rešava probleme i da preuzima čak i određeni rizik, jer i u poslušanju postoji sloboda, a sloboda, dakle, hoćemo li poslušati ili nećemo, a sloboda uvek sa sobom nosi rizik. Te sam shvatio iz tog primjera da je ono što mi znamo, što čujemo, često puta nedovoljno da bismo zaista i razumeli o čemu se radi. I uglavnom je tako sa rečima. Jezik je u osnovi mišljenja i do te mere da su filozofi u 20. veku, mnogi, od kojih, na primjer, eto, treba promeniti Wittgensteina, za koga kažu da je poslednji titan filozofije, smatrali da su filozofski problemi zapravo jezički problemi, da mogu da se svedu na jezik. I da je, opet ću da citiram Wittgensteina, da bismo razumeli šta su reči, jednostavno potrebno da znamo njihovu upotrebu. Znači, reči su njihova upotreba. A upotreba uvek zavisi od konteksta. Ono što se govori se negde za nekog. I ukoliko ne poznajemo kontekst, ne možemo da tačno znamo o čemu se radi. Za nas, hrišćane, znamo iz Evanđelja po Jovanu da je u početku beše logos. I ta reč isto jako zanimljiva, više značna. Ne bih sada o tome mnogo duže, ali između ostalog znači i reč gospodnja, ali i misao gospodnja. I reč i misao, pritom je logos Boži, drugo lice Svete Trojice, ovaplaćeni Sin Boži za nas. On je za nas i reč i misao. I ako želimo da razumemo ono što je za njega vezano i kada se o njemu nešto govori, potrebno je itekako da znamo, da poznajemo kontekst. Nije bez razloga to što kada je apostol Filip video Natanaila, i to znamo iz Svetog pisma, po Jovanu, pozvao ga da dođe, da vidi spasitelja, i kada mu je Natanael odgovorio može li iz Nazareta biti što dobro, Filip mu je rekao jednu vrlo važnu stvar, dođi i vidi. Dakle, da bismo razumeli duhovnost uopšte, da bismo razumeli šta je to što Logos ima za nas, da nam kaže, mi moramo da dođemo i da vidimo, dakle, da učestvujemo u životu crkve i da potpuno upijemo taj kontekst. Za nas, hrišćane, to je još, kako bih rekao, i dublje, jer nas potpuno prožme sam Gospod Isus Hristos, sam Logos na svetom pričešću. Jezik je, dakle, vrlo komplikovan i često težak da se razume. I kada govorimo o različitim kontekstima, eto, govori se danas o tome da postoje određene veštačke inteligencije, na neki način stvorene, nije sad to toliko važno. Koliko je važno to da je najveći problem za veštačku inteligenciju koja uspeva da razume govor do velike mere, da razume, na primjer, ironiju, koja je jedna ovako figura stilska koju samo čovek izgleda može da razume. Kada govorimo ili pišemo ironično, mi izražavamo nešto potpuno suprotno od onoga što zapravo želimo da kažemo. Mislim, kako iz konteksta to zaključiti, to izgleda zna samo čovek. Dakle, problem razumevanja reči i rečenog postoji u oblastima koje su mnogo manje važne za nas od duhovnosti i koje mogu da izazovu i tragikomične situacije. Potrebno je da se ljudi razumeju. Evo, za ovu priliku mogu da kažem, ja sam inače živo jedno vreme u Australiji, pa kad su došli italijanski vojnici da čuvaju manastir, onda me vladika, odnosno tada iguman, zadužio da, kao to je NATO vojska, pa oni govori engleski, da komuniciram sa Italijanima. I ja sam srećom znao nešto i italijanskih reči, mada tada nisam govorio italijanski. I dešavalo se, u stvari desilo se jednom prilikom, da je došao italijanski oficir i rekao mi, kaže, e, ovo je moj vojnik, sada on odlično govori engleski, nadam se da ćete moći da se sporazumete. Ja sam se opustio, počeo da pričam engleski, normalno, onako kako se priča, i čuo njega kako prevodi potpuno suprotno na italijanskom, nešto što je moglo da nas košta života. Isto tako u duhovnom životu, ukoliko ne razumemo ono što nam se govori, ukoliko to primamo kroz neki filter, može vrlo lako da se desi da nas to košta, da kažem, i od stramputice, vrlo bolne ili nekog, ne daj Bože, gubljenja duše. Reči koje su vezane za duhovnost u srpskom jeziku su mahom iz starogrčkog porekla i prevođene su na crkvenoslovenski, pa onda na srpski. Ovde treba pomenuti još jednu stvar. Postoji u lingvistici jedna teorema, zove se Sapir-Whorfova teorema, po kojoj ono što se kaže na jednom jeziku, onaj koji ne zna taj jezik zapravo nikada do kraja ne može da razume, koliko god se trudio, ako mu to nije maternji jezik. Tako da, da bismo ovladali pojmovima duhovnosti, to je ono što hoću da kažem, mi moramo potpuno, dakle, da usvojimo taj kontekst, da taj jezik postane naš maternji jezik. I kada govorimo, da tačno znamo o čemu govorimo, ali ne samo racionalno, ne samo da reči definišemo, već da u svom iskustvu imamo te termine, da bismo tim terminima obeležili prave pojmove, a ne nešto što mi možda smatramo da bi tim terminima trebalo obeležiti. Takođe, pokazala su neka neurološka istraživanja, vrlo zanimljiva, da kod ljudi koji su poliglote ili su bilingvalni, kada počnu da govore na drugim jezicima, jer snimane su neke elektromagnetni i električni impulsi u mozgu, kao da se u njima desi nešto što im promeni ličnost i potpuno druge neke delove mozga uključuje, potpuno drugačije počnu da se ponašaju. Dakle, od toga kako govorimo, zavisi ko smo. I zbog toga je i važno da čuvamo jezik onaj koji imamo, zbog toga što njegovim menjanjem nasilnim, poslednje vreme ovom anglizacijom, na ovde u Crnoj Gori imate drugačije probleme, svi znamo koje, i mi se menjamo. Dakle, gubimo ono što je neka osnova našeg identiteta, postajemo neko drugi. Dakle, jezik nam služi, eto, da prenesemo određene informacije koje se prenose uvek u kontekstu. Moramo biti vrlo oprezni sa time. Opet ću ispričati jedan zanimljiv događaj sa engleskim jezikom. Desilo se, mi imamo veliki problem u pravoslavlju sa tim što se pravoslavna vera, na engleskom kaže orthodox faith. Orthodox na engleskom je pežorativan pojem i znači zadrt. I desilo se jednom, dakle, neko ko slepo sledi svoje stavove, desilo se jednom prilikom da je jedan švedski političar, mislim Carl Bildt, izjavio da Putin sa svojim ortodoksnim stavovima predstavlja opasnost za Evropu. I to je kod nas preneseno kao da je on napao, ne znam, pravoslavnu crkvu, da je on protiv pravoslavlja. Ljudi nisu razumeli o čemu se ovde radilo. Ispravan prevod bi bio sa svojim zadrtim stavovima da on predstavlja opasnost za Evropu. Ne stavljam se ovde na stranu ni Bilta ni Putina, nego samo hoću da kažem koliko je važno da pokušamo da se udubimo i da razumemo šta je ono što nam se komunicira, šta je ono što hoće da se kaže. Pogotovo pre nego što donesemo neki sud. Tako da, ubeđenje da prostim prevođenjem možemo da prenesemo nekome šta tačno neka reč znači je pomalo naivno i u ozbiljnoj lingvistici je odavno napušteno. Etimologija poreklo reči takođe može da pomogne, dakle ako pokušamo šire da objasnimo neki pojam, ali po sebi nam ne rešava ovo pitanje. Etimologija je značajna, ali kao što rekoh, ne rešava nam problem koji imamo. Dakle, kroz celo Sveto pismo, dakle, pomenuli smo već priču o Filipu i Natanailu, imamo naglašavanje važnosti konteksta. Život u crkvi preobražava celog čoveka i preobražava i čovekov ceo svet, ceo čovekov univerzum. I dakle, ponovo, da bismo razumeli šta znači pojme vezane za duhovnost, moramo da imamo ispravno iskustvo duhovnosti, a to iskustvo duhovnosti može da nam ponudi i možemo da nađemo jedino, isključivo, samo u crkvi. Zbog toga je jako opasno kada necrkveni ljudi čitaju duhovnu literaturu, naročito asketsku, to može da ih dovede do vrlo pogrešnih zaključaka. Problem je u tome što za apstraktne pojmove, pojmove koji su vezani za nešto što je, čak često puta ima racija, imamo termine koje označavaju te stvarnosti, a ti termini su zapravo samo simboli. Oni su nastajali, ti simboli, u crkvi, nastajali su od crkvenih ljudi, dakle na starogrčkom, pa posle crkvom slovenskom i srpskom, i nemoguće ih razumeti ako nemamo iskustvo života u crkvi. Sa našim srpskim jezikom situacija je još komplikovanija. Dakle, što se tiče starogrčkog, postojali su manastiri gde su ljudi u kontinuitetu živjeli, izučavali taj jezik i prenosilo se znanje, pogotovo na Svetoj Gori, sa jedne generacije na drugu, kontekst i ispravno razumevanje duhovnih termina, duhovnih pojmova. Kod nas, međutim, usled komplikovanih istorijskih okolnosti, neprestanih seoba, zapuštivanja manastira, mnogi su manastiri mnogo puta zapustili. Evo i Dečani, kaže se da u jednom trenutku je bio ostao samo jedan monah koji je živio u nekom Šipražju, pa su ga jedva našli. To je bilo negde u 17. veku. Jednostavno, izgubila se to predanje i između ostalog, to je ono što je mitropolit naglašao, mi smo čak izgubili jezik Svetog Save. Ovaj crkvenoslovenski jezik koji se koristi još uvek u našim crkvama nije jezik Svetog Save, jer nije bilo mogućnosti da se na te knjige, takozvane srbulje, štampaju, nego su ruski monasi u najboljoj nameri i na kraju krajeva na naš zahtev, na zahtev naših arhijereja, donosili štampane knjige iz Rusije i čitajući ih na svoj način i malo pomalo prevagnula je ta redakcija crkvenoslovenskog jezika, ruska redakcija nad srpskom, pa čak i izgovor ruski, do te mere da postoje sporenje, nismo do kraja sigurni kako su se neke reči u srpskoj redakciji crkvenoslovenskog izgovarale. Kada smo dobili kodifikovani narodni jezik, u Vukovo vreme pojavio se još jedan problem. Naime, iako je bilo obrazovanih ljudi u crkvi koji su sa Vukom sarađivali ili makar imali neku vrstu ovako dijalektičkog odnosa, gde su čas bili dobrim odnosima, čas manje dobrim, oni su se više zanimali za klasičnu poeziju, za klasičan jezik, nego za pojmove vezane za duhovnost i za asketsku literaturu. Recimo, Lukijan Mušicki, koji je po vokaciji bio književnik, pesnik, pa onda i episkop. Ali nije imao mnogo iskustva sa asketskom literaturom, niti ga to preterano zanimalo. I onda kada smo posle 50 godina jednog sistema koji je vrlo uspešno, nažalost, gurnuo sve vezano za crkvu, za duhovnost i za teologiju na margine ovako društva, kada nikog to nije preterano zanimalo, pojavilo se u 90. potreba da se duhovno blago koje nudi pravoslavna crkva predoči našem narodu na narodnom jeziku. Jedino na što su prevodioci koji su 90. godine ovo radili mogli da se oslone jeste su dela Svetog Avgustina Ćelijskog i Svetog Vladike Nikolaja, ali ni ona nisu ni izbliza pokrila, da tako kažem, sve vidove, sve pojmove duhovnosti, naročito one koje se tiče asketske literature. I onda su ti prevodioci morali da se dovijaju. Ja moram da kažem da ja smatram da je to podvig popriličan i to je njima na čast. Međutim, pojavio se realan problem, a to je da su morali neke duhovne pojmove da prevode onako kako su znali i umeli, a bez da su poznavali kontekst, ako je to kontekst uopšte igde u Srbiji i bilo. Jer u najužem smislu, dakle, asketska literatura, ako hoćemo da svedemo kontekst asketske literature, to je opštežišće manastira. Vrlo je malo bilo opštežišćih manastira, pogotovo opštežišćih manastira da bi bilo dovoljno obrazovanih monaha koji bi se bavili ovom problematikom. Tako da ja njima čestitam, ali desilo se zbog toga i 90. godina, ja sećam, ja sam, dakle, iz, kao vjerojatno i mnogi koji su moje godište, iz jedne ateističke porodice i iz ovako jednog doslovnog ateizma, mi se Bog javio pa sam progledao i prešao u crkvu, čitao tada tu literaturu, mnogi su je čitali, mnogi su je poznavali i naravno, nažalost, imali su potpuno pogrešne predstave o onome što čitaju, poput one o poslušanju. Čućete često ove termine u crkvi, pa pomenut ćemo neke o kojima vredi porazgovarati. Ali pre toga još nešto da kažem. Ovde se postavlja jedno pitanje. Mnogi od ovih termina su, kako da kažem, profanizovani upotrebom u različitim drugim kontekstima. I ovde imamo nedoumicu, čini mi se, da li bi bilo bolje ove termine možda zameniti nekim drugim, možda se napravi neko prevodilačko udruženje pravoslavnih prevodilaca koje bi se konsultovalo, recimo, sa manastirom Hilandarom ili nekim većim opštinskim manastirima, ili jednostavno raditi na tome da se ti pojmovi prečiste ili preformulištu, bar u onom kontekstu u kojem treba da ih koristimo, dakle, u crkvi. Tako ćete čuti, recimo, pokajanje, oproštaj, pričešće, smirenje, poslušanje, već pomenuto, vera, spasenje, Bog. Iz mog razgovora, iz mojih razgovora sa mnogim mojim, da kažem, čak i prijateljima, video sam da ovde su se uvukle mnoge pogrešne koncepcije i treba i te kako raditi na tome da se ljudima objasni pravo značenje tih reči. Sveto pismo počinje pozivom na pokajanje i pokajte se, se približi Carstvo nebesko. Ali ova reč pokajanje, šta zapravo znači? O njoj se i govorilo mnogo u zadnje vreme, jer profanizovano je, šta da pokajati se, pokajao sam se što sam uradio ovo ili ono, kud, ne znam ja, uradih to, pa sam se pokajao. A ovde se radi o nečem mnogo dubljem i ozbiljnijem, metaneo na grčkom, znači preumiti se, odnosno promeniti način razmišljanja, promeniti um ili promeniti pamet, ja bih rekao. Drugim rečima, pokajte se bi moglo da se prevede i kao raspametite se, urazumite se, dođite k sebi. Isto tako, kod nas mnogi su smatrali da je ono što nosi sa sobom pokajanje, pre svega je osjećanje skrušenosti, tuge i žala jednog zbog onoga što je učinjeno pogrešno. I to je tačno, ova reč podrazumeva, to znamo iz duhovnog iskustva naše crkve, i žal za učinjenim, ali podrazumeva još mnoge druge stvari. Podrazumeva čvrstu odluku, čvrstu volju da se prekine sa pogrešnim načinom života, podrazumeva i otvaranje očiju, jedan novi pogled na svet, otud raspametite se, promenite pamet, da čovjek drugačijem pameću prilazi životu, posmatra ga drugačije. I ono što je možda najvažnije, a što mnogi ljudi koji ovu reč koriste su nekako izgubili iz vida, podrazumeva radost. Zbog čega radost? Zbog toga što samim tim što smo se pokajali, približilo nam se Carstvo nebesko. Odnosno, Bog će nam oprostiti. I ukoliko izuzmemo sva ova značenja iz ove reči, a to se dešava kod ljudi koji ne poznaju kontekst, može da se desi, recimo, da nas obuzme ta tuga i osjećaj žala i očajanja koje može da nas dovede do huljenja samog Boga, da pohulimo na njegovu sposobnost da svima oprosti i da pohulimo na njega kao na ljubav, bezuslovno, sveobuhvatno. To je ta glavna energija Božja, ljubav koju nam ona oprašta. Znači, neophodno je da razumemo šta se ova reč podrazumeva da bismo se ozbiljno kako treba i do kraja pokajali. Pokajanje podrazumeva, da, žal, ali i promenu života, promenu pameti i radost. Radost zbog predstojećeg oproštaja. I sad pomenuh oproštaj. Šta ta reč može da znači? Opet u profanoj upotrebi nešto si uradio, pa ajde sad, nema veze. Idemo dalje. Za nas hrišćane, ova reč je mnogo dublja i mnogo zanimljivija, ako hoćete, zato što nas je Gospod stvorio sa namerom da svi postanemo sinovi Božji. I to možemo da postanemo tako što ćemo se sjediniti sa Gospodom našim Isusom Hristom, koji je po premustvu njegov sin, ali koji je na nas, koji je primio na sebe ljudsko telo i time primio celokupnu ljudsku prirodu i nas učinio pričasnim, to se kaže, znači dao nam je sposobnost da i mi postanemo deo. Znači pričasno znači postati deo nečega ili moći da postaneš deo nečega, da i mi postanemo deo njega u crkvi, koje je telo njegovo i da nas kao takve otac prepozna kao sinove. Za nas je dakle u ovom smislu najzanimljivija u evanđelju priča o bludnom sinu. Inače bludan, to znači opet značenje reči, tako je prevedeno srpski, to je nesrećan prevod, zato što se povezuje sa bludom, a zapravo se radi o zabluđivanju, odnosno zalaženju na stramputicu, to znači zabluditi. Dakle, priča o sinu koji je zašao na stramputicu, koji je želeo da se odvoji od oca, da ima nešto svoje, dakle, to smo mi kada želimo da živimo egoističkim životom, a onda je poželao da se vrati ocu u naručje i otac ga je dočekao. Dakle, za nas je oproštaj usinovljenje. Ponovo postajemo sinovi Boži. On nas prepoznaje u Hristu Isusu kao svoje sinove, ponovo nas grli i ponovo nam daje sinovsko dostojanstvo. Toliko je, dakle, oproštaj za nas važan i toliko je bitan. I on se ne dobija samim tim na ono što se često misli na ispovesti. Sad mi smo se ispovedili i Bog nam je oprostio. Ispovest je, kaže stara blaženopočivši Josip Vatopetski, jedna asketska vežba u kojoj se čovjek vežba u smirenje. Poslije ćemo govoriti šta je to smirenje. Dakle, u sagledavanju svojih grehova, u tome da pred drugim, pred nekim to ispovedi, ali sam čin oproštaja jeste usinovljenje. A usinovljenje, kao što smo rekli, jeste prisjedinjenje sa Gospodom našim Isusom Hristom, jer nas samo tada Otac prepoznaje kao sinovi i daje nam, braće nam, sinovsko dostojanstvo. Dakle, čin oprošta je vezan za sam čin svetog pričešća. Kada primimo u sebe telo Hristovo i kada primimo u sebe krv njegovu, mi postajemo satelesnici, sakrvnici njegovi. Postajemo on, da tako kažem. Prisjedinjemo se Sinu Božijem i mi sami bivamo prepoznati kao sinovi i samim tim što se pričešćujemo, to znači da nam je Otac oprostio. E sad i ovde postoji mnogo koncepata koji mogu da stvar zakomplikuju, ali o tome malo kasnije. Međutim, važno je da razumemo ovo, da je prisjedinjenje Sinu zapravo čin oproštaja. Gospod nas prima, dakle oprašta nam, bez obzira šta smo preradili, ako smo se ispovedili, ako smo rešili da to više nećemo raditi, on će nam to oprostiti i ponovo ćemo moći da zadobijemo sinovsko dostojanstvo. Na grčkom oprostiti, sinhorizo, stvaram mesta za drugog. Treba razumeti da nas Gospod prima u sebe, da, ali kao jedinstvene neponovljive, kao ličnosti. Niko se od nas u tome neće izgubiti. Ljubav znači voleti, dakle, znači dopustiti da drugi bude i da bude drugi. Znači, prima nas kao one koje jesmo, ali rešene i odlučne da ispravimo svoj život pokajanjem koje podrazumeva, rekli smo, i tugu, ali i promjenu pameti, promjenu svesti i radost zbog toga oproštaja. I tada ćemo moći da kličemo Ava Oče i da čitamo molitvu Oče naš, koja je liturgijska molitva, jer on u liturgiji zapravo Bog Otac postaje naš Otac. Evharistija je, dakle, ključ naše vere. Evharistija je ključ oproštaja, ali kad kažemo Evharistija, sveto pričešće, opet šta mislimo? Šta ove reči podrazumevaju? Evharisto na grčkom znači blagodarim. I nije bez razloga to što je za osnovni odnos ili osnovni čin našeg opštenja sa Bogom uzete baš ova reč. Kažu sveti oci, ako Bogu blagodarimo, umjesto da mu nešto tražimo, mnogo veću blagodat zadobijamo. Ono nas očekuje pre svega blagodarnost. Ultimativni, krajnji izraz naše zahvalnosti, blagodarnosti, jeste upravo i beskrvna žrtva koja se prinosi na Svetoj Evharistiji. Kada sveštenik simbolično, ali ne samo simbolično, ali simbolima, da tako kažem, hleba i vina, Gospodu prinosi čitav svet koji od njega i dobio. Sveto pričešće, međutim, iako nam donosi oproštaj, često puta biva doživljavano na pogrešan način. Sećam se ono ranije vreme kada se malo tome čitalo i malo znalo, vladila jedna klima, pogotovo kod nas u eparhiji ono vreme, mišljenje da je sveto pričešće neka vrsta kao, ajde da se tako kolokvijalno izrazim, čarobnog napitka. Dakle, mi se sad podvizavamo tu manastiru da bismo postali bolji i savršeniji ljudi, a sveto pričešće nam daje snage da u tome istrajemo. To je potpuno jedna, da kažem, pogrešna predstava o tome šta sveto pričešće treba da bude. Jer radi se, dakle, o samoj telu i krvi Gospodnje, radi se o centru našeg života i naše vere. I kad se pričestite, vi ste već bolji čovjek, vi ste najbolji čovjek, jer ste već u Gospodu Isusu Hristu. Sa druge strane, mnogi smatraju, i to se danas se srećemo sa tim problemom, nažalost dosta često, da je sveto pričešće nekakav magijski, ono jeste lek za besmrtnost, ali nije magijski lek za besmrtnost. Magija je nešto što deluje u svetu po automatizmu, mimo slobodne čovekove volje. A u crkvi Božjoj sve počiva na slobodnoj volji. Božjoj slobodnoj volji onoga koji nas je stvorio, koji se spustio do nas da bi nas uzvao na nebesa, koji nam je pružio ruku, ali i našoj. Mi imamo slobodnu volju u kojom tu ruku treba da prihvatimo, da je čvrsto stegnemo, da se za nju uhvatimo i da se uz Gospodnju pomoć uzdignemo na nebesa. Ukoliko ne bude toga bilo, neće biti ni našeg spasenja. Slobodna volja je toliko važna i ovoplućenja Božijeg ne bi bilo da nije bilo slobodne volje čovečije, konkretno jedne ličnosti, jedne žene Presvete Bogorodice, koje se javio, kao što znamo, Arhanđel Gavrilo, i kada je on rekao šta Gospod ima na umu za nju i za ceo rod čovečanski, ona je rekla, evo sluškinje Gospodnje. Prihvatila je voljno ovu Božju nameru o ljudskom spasenju, a mogla i da ne prihvati. Mislim, da tako kažem, to je bila Bogorodica. Ona je najsvetija. Naravno da je prihvatila. Međutim, moglo je da se desi da je neka druga ličnost bila u pitanju ili neko drugi, pa i ona sama da nešto, eto, ne prihvati. I da nije prihvatila, ne bi bilo ovo plaćenje, bar ne tad i na takav način. Dakle, za spasenje nije dovoljno samo da se pričestimo, iako je to ključna stvar, već je dovoljno da živimo evharistijski život. Evharistija u crkvi bi trebalo da bude samo vrh, kruna celokupnog našeg života. Često ćete čuti, kad obratimo pažnju na liturgiji, da se kaže, imam u toj prozbi, kaže, sami sebi jedne drugi, sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Dakle, potrebno je da sami sebe jedni drugi, sav život svoj predamo Hristu, da bismo očekivali da će kroz sveto pričešće nama doći spasenje. Jer kada je govorio o tome šta je čovek, kada je pokušao da definiše čoveka, Aristotel je rekao jednu vrlo zanimljivu stvar. Je rekao da je čovek zapravo ono što najveći deo svoga vremena čini. Drugim rečima, vi možete o sebi da imate ovako ili onako mišljenje, ili mogu drugi da imaju onako ili onako mišljenje, ali konačan sud o tome ko ste i šta ste, šta vas definiše, će dati vaša dela, ono što najveći deo svog vremena činite. Ukoliko najveći deo svog vremena ne živimo kao hrišćani, a znamo da treba da živimo, ukoliko svesno grešimo i prenebregavamo crkvene zapovesti, svesno, pazite, ne i slabosti, teško da možemo da očekujemo da ćemo naći spasenje u Gospodu našem Isusu Hristu. Znate, može da vam antibiotike prepiše najbolji lekar i možete redovno da ih pijete sve po onome kako ste dobili, sve po knjizi, da kažem. Ali ukoliko recimo pijete alkohol zajedno sa tim, ne možete da očekujete da će taj lek da deluje. Morate da se poslužimo ovom slikom. Hoću da kažem da je slobodna volja i naš ceo život treba da bude evharistijska i evharistijski. Treba da slobodno da pokažemo da želimo spasenje i da tek onda sveto pričešće kao kruna, kao venac jednog takvog našeg života nam donosi oproštaj i spasenje. Čovjek nemaran prema zapovestima Božjim jednostavno sebe učini nesposobnim da primi u sebe Gospoda. A Gospod je ljubav i žrtva pre svega. Osnovna energija Božja jeste ljubav. I ljubav također je za nas jako zanimljiva reč o kojoj treba nešto reći. Svi mislimo da znamo šta je ona. I vrlo često brkamo pojmove. U grčkom jeziku su postale čak 4 reči za ljubav. I to je na starogrčkom mnogo jasnije. Ona ljubav o kojoj sada govorimo je agape. To je ta ljubav koja ima veze sa božanskim. I ona nije samo jedno psihološko stanje. Ona koje se doživi, recimo, kad se čovjek zaljubi. Sad ja nekog volim, pa eto, volim ga pa ga volim. Ne mogu bez njega i tako dalje. Ljubav pre svega podrazumeva žrtvu. I ona je, kao što znamo iz poslanice Jakovljeve, ljubav je bez dela mrtva. Nje bez dela nema. A dela ljubavi su pre svega ultimativno, dakle znamo i to iz Svetog pisma, ako ko život svoj da za neprijatelje svoje, dakle nema veće ljubavi od te, kaže se u Svetom pismu. A šta znači dati za prijatelje svoje, pardon, rekao sam za neprijatelje, lapsus lingue. Šta znači dati život svoj za prijatelje svoje? Pa u svakoj zajednici to znači žrtvovati se za druge. U braku, oni koji su, nije sad zgodno da je mnogo o tome pričam, ja sam monah, ali iz tuđih iskustava znam da je vrlo često potrebno da bračnici nose slabosti jednih drugih, da ako hoćete trpe te neke žute minute koje njihovi bračni drugi mogu da imaju, da bi se sačuvala zajednica. I onda se dešava jedan paradoks koji je ovako i karakterističan za hrišćanstvo. Naime, žrtvujući se za druge, mi sebe činimo pričasnim, dakle postajemo sposobni da postanemo deo Boga. Što znači da zadobijamo ljubav, jer ljubav nije inherentno ljudska osobina. Dakle, postoji neka prirodna ljubav, ali koliko puta smo videli da ljudi u svom životu i nadiđu tu prirodnu ljubav, da učine neku žrtvu koja ne može da se logički i prirodno objasni. Ljubav nam dolazi od Boga. I paradoks je u tome da što se više žrtvujemo, to više ljubavi imamo. I ljubav za sebe je zapravo najveća nagrada. Čovek koji nema ljubavi, on je mrtav čovek. A živeći egoistički, ili egoistično, zatvarajući sebe za božanske energije, pre svega za energiju ljubavi, mi možemo sebe da učinimo nesposobnim da volimo kao ljudi. Postoje ljudi koji su se došli do te tačke. Patrijarh Pavle govori da čovjek može da bude veći od anđela i gori od demona. Dakle, imamo čitav, toliki nam je raspon. Možemo od svetitelja koji imaju ljubavi za ceo svet da dođemo do toga da budemo ljudi koji ni za šta više nemaju ljubavi, pa na kraju čak i za sebe sam. I tada aktualizacija ovakvog stanja stvari, recimo čin samoubistva, onda uopšte nije daleko. Tako da se ne treba i čuditi što crkva vidi samoubistvo kao jedan od najgorih grehova, jer to je kada čovjek potpuno sebe isprazni od ljubavi, pohuli čak na Boga kao tvorca i na onoga koji ga voli. Kaže apostol Pavle, kaže, ne varajte se, Bog se ne da obmanjivati, jer što čovjek posije, ono će požnjeti. Koji seje u telo, svoje od tela će požnjeti trulež, ako seje u duh, od duha će požnjeti život večni. Mislim da apostol Pavle Galatijama upravo o ovome govori. Dakle, ukoliko ulažemo svoj trud i energiju u to da budemo pričasni božanskim energijama i ukoliko se žrtvujemo za druge, imat ćemo ljubavi. I ko ima, daćemo se i preteći ćemo. Ukoliko živimo egoistično, zatvaramo se u sebe, ne žrtvujemo se za svoju zajednicu, nećemo ništa da trpimo. Na kraju, kad budemo hteli nekog da volimo, i da se žrtvujemo za njega, više nećemo biti u stanju. Da, pomenuli smo i reč smirenje. Ovo je meni isto vrlo zanimljiva reč. Do te mere je zbunjujuća da je možda to i reč koju bi najpre trebalo zameniti nekom drugom. Ona je u našem jeziku, kao čujete i sami, smirenje, kao da ima veze sa nekim, sa nečim što ima veze sa nekom mirnoćom. Sad neko stoji mirno ili je miran u ophođenju ili i polako hoda ili tako, ili ima takav temperament, pa je on sad smiren. To uopšte nije originalno značenje ove reči. Tapinosi na grčkom znači uniženje, odnosno još mnogo dublje i komplikovanije poimanje svoje pozicije pred Bogom. Dakle, poimanje, saznanje, razumevanje Božje ljubavi, dobročinstva prema nama i njegove svemoći, koja je opet zauzdana, da kažem, i rukovođena njegovom ljubavlju, i poimanje naše grešnosti, ogrehovljenosti, pokvarenosti naše i pojedinačno i, da kažem, na nivou celog čovečanstva, ljudske prirode, i nemoći naše da bilo što učini. Zato sveti oci kažu da je smirenje vrlina svih vrlina, da je dovoljno da čovjek nema nijednu drugu vrlinu da ima smirenje pa da se spase, i da ima sve druge vrline da nema smirenje pa da propadne. Jer ukoliko vi ne živite u toj dijalektici svemoći, ljubavi Božje i nemoći, pokvarenosti sopstvene, ne možete, recimo, sebi da pripišete ništa dobro, i onda znate da sve dobro i, da kažem, ljubav i dobra dela koje ste možda i učinili, zapravo su učinjene preko vas Božom ljubavlju i dobrotom. Jer kao ljudi ne možemo činiti ništa bez Hrista. Bez njega ne možemo činiti ništa. On je sam rekao da je on čokot, a mi loze. Video sam mnogo puta, recimo, da ljudi, videoši tako neko ko polako hoda, kaže, vidi ga ovaj smiren čovek. I to je ovako, neki put može da bude i zabavno, a pravo da kažem, može da bude i opasno. Dešavalo se s druge strane da se neki koji se bore protiv takvog lažnog smirenja, a to jeste, ima ljudi koji smatraju da takvi treba da budu zbog toga što to piše, budite smireni kao što sam ja smiren, pa hodaju polako i polako govore i na taj način pružaju svoje okoline jednu lažnu sliku o sebi, i ovi drugi ljudi to primete. E sad, ti koji to primete, oni bi protiv toga da se bore, ali onda krenu da se bore protiv smirenja kao takvog, ne udubljujući se u samo značenje reči. Tako na neki način sa vodom izbaci i dete. Kaže, šta sa to smirenje, šta to su gluposti, ajde da budemo ovako normalni i tako dalje. A ne razumeju ljudi da oni sami nisu pojmili o čemu se ovde zapravo radi. Da je u pitanju, da kažem, jedan pojam koji je mnogo složeniji nego što može da izgleda. I kada dođe inače do krivih shvatanja, dakle, opasnost je uvek dvostruka. Ukoliko pogrešno razumemo neku reč, i onda to može da zaista odvede na duhovnu stramputicu, to je jedna opasnost. Druga je opasnost da oni koji prepoznaju tu stramputicu odbace tu reč i sve što je za nju, da kažem, vezano, kao nešto što je opasno i što ne treba raditi, potpuno se odričući čitavih niza značenja koje oni nisu proučili ili se nisu njima bavili, koje opet iza tih reči mogu da budu ili zapravo najčešće jesu. Dobro, ovom pričom o smirenju bih eto završio. Mogu da samo još jednu stvar ispričam vezano za smirenje i time ću da završim predavanje. Ovde je sa nama naš otac Sloba Đorić i on ima troje dece, od kojih je Pavle najnemirniji. I mali Pavle jednom prilikom trčao nešto po crkvi, ko što deca znaju da rade, a otac Sloba se sekirao puno. Ćao, kaže, vidi, kaže, kako je nemiran. A jedan naš tu bogoslovac, koji je sad iskušenik u dečanima, on ima zadatak da čuva malog Pavla. I ja kažem ocu Slobi, rekao, Slobo, nemoj da se sekiraš, to što je on nemiran, mnogi tako koji su kao deca bili nemirni, postali su vladike, to je znak neke posebne blagodati Božije. A kaže, taj bogoslovac što ga je čuo, jurio za palo, saznao, onako kaže, ubre, ovaj će kada postane patrijarh. Tako da, eto, imamo proročanstvo za Pavla. Dobro, zahvalio bih vam na pažnji, ovo što ste me eto tako saslušali. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Ovo su ovako refleksije neke iz mog, ne baš dugog, ali ipak nekakvog pastirskog iskustva. Preporučujem dakle svima da kada čitamo knjige iz askijske literature da se zaista dubljujemo, da pokušamo da dođemo, nekako zađemo iza tog prvog sloja značenja i da pre svega usvojimo kontekst. Što znači da živimo u crkvi, crkvom, da se pričešćemo, da evharistijski živimo, kao što sam rekao, ne da očekujemo da će pričešće magijski da će da nas spase, i da iz te pozicije, da kažem, iz takvog života, eto, pokušamo da dokučimo šta je to što nam je preneto, to znanje, to blago koje nas se prenosi kroz predanje naše crkve. Hvala lepo.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jeromonaha Andreja Dečanca na temu Pojmovi o duhovnosti u srpskom jeziku i monaška perspektiva, koje je održao 30. decembra 2018. godine u sali Crkvene opštine Bar. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.